Ljetopis. Današnji dan 22. maja 1992. godine u bolnici u Banja Luci umrla je prva beba zbog nestašice kiseonika, jer tokom borbi u građanskom ratu u Bosni i Hercegovini srpskih jedinica protiv muslimanskih i hrvatskih snaga za koridor kod Brčkog, Sjedinjene Američke Države i ostale zapadne zemlje nisu dozvolile dopremanje humanitarne pomoći vazdušnim putem zapadnom dijelu Republike Srpske. Do juna 1992. godine u Banja Luci umrlo 12 beba, koje su postale simbol kršenja ljudskih prava i neljudskosti međunarodne zajednice, jer ne postoji cilj kojim će ikad iko moći da opravda korištenje takvog sredstva. Smrt 12 banjalučkih beba je događaj koji se desio u maju i junu 1992. godine tokom raspada Jugoslavije i rata u Bosni i Hercegovini, kada je na odjeljenju za intenzivnu njegu u banjalučkom porodilištu umrlo 12 novorođenčadi usled nedostatka kiseonika potrebnog za adekvatan tretman. Nestašica je bila posljedica blokade srpske teritorije od strane hrvatskih i muslimanskih vojnih snaga u reonu Semberije na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Ove smrti, kao i sve veća nestašica osnovnih životnih potrepština, su bile razlog za veliku vojnu operaciju Koridor, gdje su se snage Vojske Republike Srpske sukobile sa hrvatskim, Hrvatska vojska i HVO, i muslimanskim, takozvana Armija Bosne i Hercegovine, vojnim snagama. Sukobi su trajali od 14. do 26. juna 1992. godine i završili su se probojem blokade. Kasnije u narodu ova istorijska vojna pobjeda je nazvana Koridor života, jer je omogućila nove živote. Sam grad i okolina Banja Luke nisu imali ratna dešavanja, ali su se u blizini Banja Luke vodile žestoke borbe srpskih vojnika protiv muslimanskih i hrvatskih, koje su uglavnom djelovale skupa. Vojska Republike Hrvatske je također izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu, prvo u sjeveroistočnim dijelovima Bosne i Hercegovine oko Brčkog, Odžaka i Orašja, a potom u jugozapadnim dijelovima Bosne i Hercegovine Čapljina, Duvno, Livno, Kupres. Pored hrane nedostajalo je najviše medicinskog i sanitetskog materijala. U to vrijeme su hrvatske i muslimanske vojne snage pod blokadom držale Posavski koridor, koji je povezivao zapadni dio Republike Srpske i Republiku Srpsku Krajinu sa istočnim dijelom i Srbijom. Ovo je bilo onemogućeno da se potreban kiseonik do Banja Luke dostavi kopnom. Jedini put kojim je kiseonik bilo moguće dostaviti je vazdušni, ali zbog zabrane leta na teritorijom Bosne i Hercegovine od strane Savjeta bezbjednosti, avionu koji je trebalo da iz Beograda dostavi kiseonik za Banja Luku nije bio dozvoljen let. Upućeni su mnogi apeli za pomoć, ali iako su predstavnici UNICEF-a i ostalih međunarodnih humanitarnih organizacija bili dobro upoznati sa ovim problemom, avion sa bocama kiseonika je nekoliko dana čekao dozvolu za polijetanje, koju na kraju nije dobio. Nedugo zatim, zbog nedostatka kiseonika, umire 12 novorođenčadi na klinici za dječje bolesti u Banjoj Luci. Iako su doktori pokušali da upotrijebe industrijski kiseonik, kojeg su dobili od Vojske Republike Srpske i nekoliko privatnih preduzetnika, kao i nekoliko građana, to je bilo nedovoljno da se bebe spasu. Nakon 7 dana od datuma smrti posljednje umrle bebe, Vojska Republike Srpske zajedno sa jedinicama Srpske vojske Krajine uspostavlja koridor sa Srbijom, kojim se od tada kiseonik redovno mogao dostavljati i omogućeno je bolje snabdivanje zapadnih srpskih zemalja. Dvije bebe iz Banja Luke su uspjele da prežive, ali ne zadugo i ne bez posljedica. Na današnji dan 22. maja 2002. godine bivši član Ku Klux Klana Bobby Frank Cherry proglašen je krivim za ubistvo 4 djevojčice crnkinje. One su poginule 1963. godine u eksploziji dinamita koju on postavio u crkvi u Birminghamu. Ku Klux Klan, koji je nastao na američkom jugu nakon građanskog rata, počeo je kao tajno društvo posvećeno održavanju nadmoći bijele rase. Iako je danas od klana bukvalno ostala samo uniforma među bijelim nacionalistima, VIP Kipo bio je vodeći glas netrpeljivosti u Sjedinjenim Američkim Državama. Ku Klux Klan je prvi put nastao u južnim državama SAD-a odmah nakon građanskog rata, 1861. 65. godine i bio je tajno društvo posvećeno održavanju nadmoći bijele rase koje je podrazumijevalo osiguranje da novo emancipovani Afroamerikanci nikada ne bi mogli da pristupe političkim, građanskim ili ekonomskim pravima. U ovom periodu klan je djelovao kao teroristička grupa, koristio je mučenje i ubistva, posebno linč, kao i ekonomsku prinudu, ne samo da bi kaznio pojedince koji su izgleda izazivali bijelu moć, već i da terorišu čitavu populaciju crnih ljudi. Njihov uspon velikim dijelom počivao je na izgradnji straha, a to su postigli tako što su ponavljali lažne optužbe. Nekoliko bijelih elita sa juga koje su se suprotstavile klanu obično su opravdavale neaktivnost tvrdeći da je to privatna, nedržavna organizacija siromašnog, neobrazovanog bijelog otpada, tako da su policija i sudovi bili nemoćni da ga kontrolišu. To je naravno bio lažan izgovor. Policije i šerifi često su se sastajali i priključivali klanu, osiguravajući da on može da djeluje nekažnjeno. Oni koji su pravdali svoju neaktivnost u klanu tvrdili su da njihove odore, haljine, kapuljače i maske onemogućavaju identifikaciju članova. Ovo također nije bilo tačno. U većini zajednica identiteti članova Ku Klux Klana bili su dobro poznati. Klan je sve do 1920. godina ostao ograničen samo na jug zemlje, kada je eksplodirao masovni pokret u sjevernim državama. Ali ovaj drugi klan je bio drugačija zvijer. Njegov uspjeh u regionima gdje je crnog stanovništva još uvijek veoma malo, rezultat je pronicljivog strateškog proteza. Dok je ostao tako rasističan kao i njegov predak, uskladio se sa antiimigrantskim kampanjama i usredsredio se je svoju demagošku netrpljivost na emigrante, katolike i jevreje. Bijela boja je tako postala autentični amerikanizam, iz kojeg su trajno isključeni ljudi druge boje. Ovaj Ku Klux Klan iz 1920. se isticao samo u intenzitetu i širini svog straha. Šta više, eugeniku, koja je podijelila ljude na inferiorne i superiorne kategorije, mnogi akademski stručnjaci prihvatili su kao dobru nauku i zdravstvenu politiku i učila se u većini bioloških udžbenika iz tog perioda, pružajući naučnu potvrdu za netrpeljivost. Glavna strategija Ku Klux Klana bila je izborna. Glasači klana izabrali su 16 američkih senatora, desetine kongresmena, 11 državnih guvernera i hiljade državnih i lokalnih zvaničnika. To su bili političari koji su otvoreno davali podršku klanu, obećavajući da će povratiti Ameriku od vanzemaljaca, ali su ih i članovi klana ucjenjivali da će ostati bez glasača. Milioni Amerikanaca, uključujući i bijele protestante, protivili su se klanu, a njihove kritike prikazivali su pripadnike klana kao neobrazovane, zaostale ljude, nepodobne i nesofisticirane. Međutim, optužbe su bile i lažne i kontraproduktivne, jer je većina članova klana bila obrazovana iz srednje klase, a ne iz ruralne. Organizacija je napredovala u nekoliko velikih gradova kao što su Detroit, Los Angeles, Portland. Međutim, do kraja 1920. godina klan se dramatično smanjio, pa je sa čak 5 miliona članova spao na nekoliko stotina hiljada. Gubitak moći dogodio se iznutra. Članovi su zamjerali stalnom zahtjevu za štabove i druge dažbine u nacionalnom štabu. Korumpirani lideri su bili uhvaćeni pijani ili su optuženi za pronevjeru. Njegov pad nije značio da su ideje klana izumrle, a neki su se pridružili nacističkim grupama. Danas smo svjedoci oživljavanja većine klanovih vrijednosti, a u njihovoj srži je tvrdnja da je jedna rasa, odnosno etnička grupa, autentična suština nacije.
Ljetopis.